Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.
En Zona Verde, hoxe imos de visita a un parque urbano, un dos grandes parques de Fene. Antón, cal é a orixe deste parque?
Pois este parque ten a súa orixe na chamada Finca de Cela, que é o terreno, digamos, onde se asenta hoxe o Parque de Castelao, non? Esta finca ten unha situación privilexiada, posto que está no que é o centro urbano, non, de Fene, co cal, bueno, pois é un parque en teoría chamado a ser o parque central, non, xunto co que está máis abaixo do río Cádavo, farían o eixo verde, digamos, do centro urbano, non? Este parque empeza a ser construído no ano 99 gracias ao traballo pois da primeira das Escola Obradoiro que participa na súa construcción. De feito, este parque está feito prácticamente na súa totalidade co traballo dos alumnos e alumnas de tres escolas Obradoiro, non? Bueno, xa digo, no ano 99 cando empezan xa pois a executarse o proxecto que realiza un gabinete de arquitectos que tamén estuvera participando na relación do Plan Xeral de Ordenación Urbana. E bueno, pois empezan xa digo as primeiras obras, cos desmontes, construción de muros, aterrazamentos, enviveirado das plantas que podían ser aproveitadas da finca orixinal. E bueno, pois os primeiros traballos, digamos, de xardinería, non?
Como era a finca de Cela? Consérvase algo do trazado orixinal do terreno primixenio?
Pois a verdade é que era unha zona, polo menos parte dela, digna de ver, non? Era unha finca bastante grande. A superficie, bueno, pois iba dende o que é o Sartego de Cotellado pois hasta a Avenida de Naturais, atravesaba incluso esta avenida e parte dos terrenos, que eran terrenos desta finca, albergaban o que, bueno, moitos veciños aínda se acordarán, o vello mercado municipal de Fene, non, na curva do Cádavo, non? Bueno, e estendíase, xa digo, pois eso, desde Titola, pois hasta San Marcos, non? Hasta San Paio, non? Hasta casi o que son os terrenos do Círculo Mercantil. E, bueno, pois aí había unha... Na súa superficie albergaba diversas partes, non? Bueno, pois desde a casa e o xardín contiguo que había a casa, un xardín con parterres claramente delimitados con bordillos de ladrillo, pasillos pois feitos de cemento con pedras bueno, metidas dentro do cemento. Bueno, hai un elemento que para min definía moito o carácter da finca, que lle imprimía carácter, que é o tema da auga. A finca ten pois manancial propio e eso, bueno, daba lugar a que na finca houbera pois varias fontes, non? Desde o manancial orixinal na parte de arriba, a auga iba transcurrindo, bueno, pois por diferentes fontes de pedra, sobre todo baixaba a unha que estaba rodeada dunha auténtica bóveda de abeleiras e de buxos, uns buxos enormes. Eu podo decir, porque estuve ali bastante tempo, que podías estar en pleno verán co sol queimando duramente, e ali estabas pois como quen está totalmente a sombra, frío e a oscuras casi, non? Esa auga salía da fonte e iba a un lavadeiro de pedra de moeche, e bueno, despois perdíase pois terreno abaixo, non? Na finca tamén había pois se comunicaba coa Avenida de Naturais cunhas escaleiras que non se parecen nada as escalinatas que hai hoxe, non? moito máis estreitas, con tramos moito máis descansados, chanzos de lousa e descansillos cada, pois non sei, debían ser cada 5, como moito 10 peldaños, non? 10 chanzos, que permitían pois un acceso fácil. Tamén contaba con terreno de horta e logo, bueno, pois unha superficie bueno, importante de froiteiras, non? Algunhas que pouco tiñan de especial, non? Unha parcela había preto da casa que eran pois mazás golden en espaldeira, non? En cultivo industrializado, por así decirlo. E sí, pero aparte de eso había tamén moitas e o din tamén os veciños de por ali, non, os que conocían a finca de Bello, pois que había pois variedades importantes de mazá do país, non? O sea, que era pois bastante unha zona bastante interesante. E de todo eso que se conserva hoxe, pois a parte da casa, do edificio da casa, o parte do xardín que estaba a carondela, pois aínda quedan uns cuantos exemplares, non? Pois unha araucaria, uns buxos bastante grandes, un par de tilos, catro carias, algunha magnolia, unha cibro, e despois, a maiores, cando se fixeron as obras de asardinamento, pois incluso trasplantou algún exemplar común que hai de magnolia sulangiana, non?
Cal é a estrutura actual do Parque Castelao?
Bueno, pois a estrutura actual responde basicamente ao proxecto inicial, aínda que despois houve modificacións a medida que iba avanzando tamén o tempo, non? Do proxecto original que redactara pois o arquitecto que o redactou no seu momento, non? Bueno, casi máis ben diría que o perpetrou, non? Porque polo menos había unha parte da finca, do que acabo de falar, onde estaba a fonte, os buxos, as abelairas, que eu creo que era digna de ser conservada, non? E incluso algún árbore, eu creo que exemplar, non? En concreto unha moreira que había, que daba unhas moras negras enormes, moi sabrosas. Bueno, pois gracias a ese proxecto pois desapareceron, non? Bueno, pero como iba dicindo, basicamente a estructura que ten hoxendía o parque, non? Pois bueno, antes de nada recalcar que é un parque que está é un terreno que está moi en pendiente, non? Entón, bueno, a fórmula escolleita para salvar, digamos, para suavizar en teoría esa pendiente foi o de aterrazamento, non? O sea, en vez de facer unha pendiente continua, pois facer bancais, non, ou socalcos, digamos, horizontalizar a superficie, non? E en esas superficies máis ou menos horizontais, pois establecer, bueno, árbores e outros aditamentos de mobiliario urbano, non? Bueno, entonces hai un eixo central que é unha escalinata que, partindo desde a Avenida de Naturais, ascende hacia arriba, hacia o Sartego. E no proxecto original estaba pois que atravesara o parque totalmente, sin embargo, bueno, por modificacións posteriores deixaron reducida o que é a escalinata pois hasta o nivel da casa, non? Daí para arriba pois é zona xardiñada. A ambos lados da esa escalinata que sirve de eixo pois están, se miramos hacia a esquerda, pois os bancais que se realizaron cando se realizou a primeira fase da construcción do parque, e bueno, aí podemos ver uns grandes muros de contención de pedra, e posteriormente aí para humanizar, digamos, esa zona, instalouse pois o que hoxe conocemos como o Parque da Galaxia Imaginaria, non? Un parque dentro do parque, bueno, con unha serie de estructuras que posibilitan a realización de diversas actividades, non? Despois, a marxe dereita, bueno, pois tamén temos unha serie de sendeiros que suavizan tamén a pendiente, pero xa nun plan, digamos, máis confortable, máis humano. E, bueno, pois tamén aí temos unha serie de xardís bueno, que foron feitos na segunda e na terceira fases de construcción do parque, non? Na segunda e máis na terceira escola Obradoiros. Que, xa digo, pois a primeira escola Obradoiro foi no ano 99, cando se efectuou a construcción, a segunda no 2002, que estuvo máis ben centrada na reconstrucción do edificio e parte da xardinería, e logo, por último, a que se fixo, que rematou o ano pasado, no 2010, donde xa se axardiñou pois toda a parte dereita, non?
En que consiste ese parque da Galaxia Imaxinaria?
Pois a Galaxia Imaxinaria é unha proposta en base a unha serie de planetas, de xardís en forma de planetas que hai no parque, que posibilitan pois a realización de actividades dirixidas sobre todo pois aos máis pequenos, non? E, bueno, podemos falar de que, si, bueno, si queremos facerle unha visita, aparte de que podemos, hai folletos explicativos que se poden conseguir doadamente no concello ou na oficina de información. Bueno, pois si accedemos desde a parte de abaixo do parque, desde a rúa detrás do Cádavo, bueno, pois aí hai unha pequena subida onde xa chegamos pois ao primeiro dos planetas, que sería o planeta das linguas, non? E unha especie de anfiteatro onde se recollen, bueno, pois moitas linguas de diferentes tipologías que hai ao longo de todo o mundo. Temos, por exemplo, tamén o Planeta do Humor, facendo alusión ao Museo do Humor que hai en Fene, o Planeta da Area, que é pois un círculo con aparellos de ximnasia para facer deporte, o Planeta do Principiño, que, bueno, pois é unha excusa para viaxar ao mundo da literatura. Continuamos co Planeta do Noso Sol, que, bueno, pois trata de acercarnos ao mundo científico e as lendas sobre o universo. O planeta de cando os animais falaban, tratando de investigar sobre as nosas tradicións. E hai unha estrutura tamén que chamase o planeta baixo terra, que, bueno, pois aínda parte, digamos, da súa estrutura está aínda sin cubrir, porque o que se trata é de facer unha gran cova vegetal, non? Gracias a trepadoras que agabean pola estrutura que se construiu para facer esa especie de cova. E, bueno, pois un pouco tamén para chegarnos ás lendas galegas sobre a vida que hai baixo os nosos pés, non? Temos o planeta das ervas máxicas, o planeta do Cabo do Mundo, o planeta das Mouras, que, digamos, que está na entrada pola parte de arriba, pola parte do tellado, como en plan recepción dos visitantes. O planeta das cidades asolagadas, para falar un pouco dos misterios e lendas sobre as cidades que hai sumerxidas. O planeta da erva de enamorar, o planeta do revés, que basicamente unha pista de skate onde se poden exercitar os máis novos, e o pó de estrelas, que, bueno, pois é un muro onde se pode interpretar o que hai, explicar, ver a explicación do que hai no parque, non? E, bueno, pois con este pequeno recorrido poden facerse actividades, xa digo, para os máis pequenos.
En outro lado hai outros planetas?
Pois sí, tamén. De feito, os xardís que se construíron agora pois na outra fase, na última fase, tamén un pouco para facer, digamos, unha especie de simetría co tema da Galaxia Imaxinaria, pois tamén teñen o seu nome, incluso forma de planeta, non? Pero así son outro tipo de planetas. Por exemplo, temos o planeta dos olores, non? E aí, bueno, pois é tamén un pouco a disculpa para colocar diferentes plantas que teñen, pois, en este caso, cualidade odorífica, non? Como, por exemplo, pois hai varios tipos de lavandas. Temos tamén romero rastreiro, que vai tapizando o terreno. Como planta así de flor, destaca a gardenia, coas súas flores blancas e cun olor moi intenso. Xa en plan máis arbustivo, temos a erva luisa, a lípia citriodora, que aparte pois unha erva igual que o romeu, tamén medicinal, non? Para problemas estomacais. e xa dentro desa mesma, dese mesmo planeta, tamén algunha especie arbórea como o eucalipto de Gun, que é este eucalipto que se usa moito tamén en floristería, no? Que ten as follas redondiñas, non? Si continuamos un pouco máis abaixo, temos o planeta das cores, e aí a característica que une as plantas que están aí instaladas pois é precisamente a diversidade de coloracións, non? E así pois hai desde fucsias que teñen unha flor moi bonita de cor vermella, acer palmatum, que este acer xaponés que non é moi grande, pero que ten a folla así encarnado amoratada, o liquidámbar, que cambia de cores, pode pasar do amarelo no outono, do amarelo ao morado, con diferentes gradacións, e, bueno, pois algún outro que é moi conocido porque se ve moitos xardíns, que o Prunus pisardi, a meixeira xaponesa, que ten as follas de cor morado intenso, no? E logo, así en plan herbáceo, pois herbas como flores como a caléndula, no? Un pouco máis arriba, a zona de xogos, que en este caso se chama pois o planeta dos nenos, non? Que onde están pois os xogos infantís destinados aos máis pequenos. E un pouco máis arriba acabamos co planeta da saúde, que xa é pois máis maiores, pero en fin, tamén son trebellos para poder exercitar o corpo, non? E a musculatura.
Neste parque hai elementos singulares, tanto vexetais como non vexetais. Cales destacarías?
Pois, efectivamente, hai elementos que aínda se conservan da anterior finca, da finca de Cela, como é o que xa citamos os 4 exemplares de Caria linoensis, que, bueno, pois unha especie tamén chamada nogueira americana, son bastante grandes, andarán sobre os 70 anos. Eu creo que aí foi un, digamos que un milagro, por así decirlo, que non se continuara a escaleira hasta o tellado, porque de continuar a escaleira non sei cal sería o seu futuro, porque están precisamente xusto en esa encañada, non? E sin embargo son árbores que, bueno, teñen polo menos importancia local, non? Eu creo que incluso teñen importancia a nivel galego, non? Pero como para estar no catálogo galego de árbores senlleiras. Pero, de todas maneiras, a nivel local e comarcal teñen, porque eu non conozco outros exemplares desta especie e bueno, e menos dese volumen e desas características en polos arredores, non? E destacaría tamén a unha oliveira, unha oliveira que, bueno, ten unha historia curiosa, porque estaba no cañón precisamente das escaleiras, bueno, cando se quitou, bueno, foi un proceso que, bueno, foi un dos poucos traballos que tuveron que facer empresas de fora, e, bueno, resulta que nadie pois se daría avisado a palista de que tuvera cuidado con aquel árbore, o caso que quen viñera a facer o traballo pois arrancou o árbore e deixou-o tirada durante varios días. Pasados esos días, e unha vez visto que a árbore era recuperable, pois desa árbore, que era un solo exemplar, ao final, como arrancala, se dividiu en varios pedazos, plantáronse esos pedazos que resultaron ser tres árbores, e ahora mismo pois están xusto plantadas no que é o xardín dos Olores, non? E ali podemos velas, eso sí, coas correspondientes feridas que foron tratadas oportunamente, pero, bueno, brotando estupendamente, porque a oliveira, bueno, non é recomendable facer o que se lle fixo, pero sí se pode decir que un árbore que resiste bastante ben as condicións duras, non? É dicir, é sorprendente que como maltrato que recibeu este árbore pois este brotando e tan vizosa como está, non? E despois outras cousas que destacaría eu son cuestións de mobiliario, como por exemplo o lavadeiro que citei antes cando falaba da bella finca de Cela. Ese lavadeiro está ahora mismo na parte de arriba como fonte ornamental, E, bueno, pois é un lavadeiro moi curioso, non? Que ten, bueno, pois digamos, a pedra de refregar a roupa polos dous lados, non? A normal é que o teñan por un solo lado. E, bueno, despois tamén hai, pois, o parque de Castelao é o que alberga o monumento ao payaso, non? Que é unha escultura feita por o escultor Pérez Porto, que está tamén na parte de arriba, preto do edificio, e, bueno, pois que é digna de ver. E, por suposto, nas inmediacións tamén hai un monolito que, bueno, ten unha placa a memoria de Pancho Allegue, que foi precisamente durante moitos anos concelleiro do Concello de Fene e, bueno, responsable desde a súa concellería de área de formación, que é precisamente a que levaba o tema das escolas Obradoiro, non? E, por último, destacar, volvendo un pouco ao que eu definía desde o principio como elemento característico da finca, que é a auga, bueno, pois da fonte primitiva que había na finca de Cela, que, xa digo, para min a fonte non é solo un sitio por onde mana a auga, senón todo que había de arbolado e de ambiente ao seu redor, non? É unha pena que non queden fotos. Hai fotos da finca de Cela, da bella finca de Cela, pero xusto dos seus rincós que estou comentando non conozco ningunha. E unha pena porque eran dignos de ver os seus rincós. Bueno, pois o que iba dicindo, esa fonte, a pía da fonte aínda se conserva nunha das terrazas da parte baixa e, bueno, para recoller a auga que ven precisamente do manancial mediante unha tubería, non? Que, por certo, aínda pois é moi frecuentada polos veciños da zona que van aí a recoller a auga porque é unha auga moi fresca, moi, bueno, pois moi rica, non? E o único que perdeu o seu carácter original, non tiña por qué, porque cando estaba na zona, no seu, na súa ubicación primixenia, a auga ao caer, bueno, facía como unha especie de estanque na pía, non? Pero, bueno, desde que está na parte de abaixo, non sei por qué, alguén se encarga sistemáticamente pois de quitar o tapón que pecha ese estanque e, bueno, pois a pía normalmente está baleira. O cal unha pena porque precisamente eso aportaría pois tamén un estanque máis, unha lámina de auga máis e, bueno, e o caer auga e sentir ese son sempre un elemento relaxante para os que visitan a bueno, os que están nas inmediacións, non? Pero, bueno, por outro lado, pois eso, sigue sendo a fonte, digamos, que botaba auga fresca e clara de sempre, non?
Moitas grazas, Antón Muñiz, por acompañarnos. Hoxe visitamos o Parque Castelao na antiga finca de Cela de Fene. Moitas grazas.
Gracias a vos.
Zona Verde. Un programa de Antón Muñiz para Radio Fene.